Det var også glede i den lignelsen som vi leste ifra Lukas kapittel 15. Noen kaller lignelsen den fortapte sønn. I min bibel står det som overskrift den kjærlige far. Hvis vi skal kalle lignelsen for den kjærlige far, så er det veldig mye å si om det. Om vi skal kalle den for den fortapte sønn, så er det også en god del å si om det. Egentlig var det jo to fortapte sønner. Det var en fortapt sønn ute i verden, og så var det en fortapt sønn der hjemme. Ikke sånn å forstå at han var fortapt ute i synden, men han hadde ikke den relasjonen til sin himmelske far som Gud ønsker at vi skal ha. Men jeg vil forsøke allikevel å, når jeg går igjennom denne lignelsen, å ha som overskrift menighetens oppdrag. For det er jo naturlig at når man samles til en takkedag og takker for det som ligger bak, så gjør man seg også noen tanker om det som ligger foran. Og mens jeg arbeidet med denne teksten, så ble det klarere og klarere for meg at i denne lignelsen ligger faktisk det Gud vil at vi skal fokusere på i arbeidsåret som ligger foran. Så derfor blir det på den ene siden en takk for det året som ligger bak, og samtidig noen tanker om hvordan jeg opplever vi skal fokusere i arbeidsåret som ligger foran. Og derfor har vi kalt temaet menighetens oppdrag. Bakgrunnen for denne lignelsen finner vi i begynnelsen av dette kapitlet. I de første to versene i Lukas 15 så står det: «Alle tollere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne og de skriftlærde klaget og sa: "Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem." For en anklage. De kunne jo ikke funnet en bedre anklage mot verdens frelser. Han tar imot syndere, og han spiser sammen med dem. Så fortalte Jesus tre lignelser, som alle hadde det samme fokus. Det som var tapt, ble funnet, og de gledet seg. Først om den bortkomne sauen. Han forlater de 99, søker etter den ene til han finner den, og bærer den på skuldrene hjem. Så om den tapte mynten. Kvinnen som hadde 10 sølvmynter, mistet en, og hun lette til hun fant den og inviterte til naboselskap og gledet seg sammen med dem. Så kommer da lignelsen om den kjærlige far. Og jeg forsøker å vinkle det litt på den måten at det var egentlig to sønner som begge var fortapt hver på sin måte. Først den sønnen der ute. Det var dramatisk det den yngste sønnen ba om. Han gikk til sin far og sa: "Far, gi meg arven." I det lå det egentlig en krenkelse mot faren. Arven ble jo ikke utdelt før den som de skulle arve var død. Det var etter farens død at arven ble utdelt. Så når sønnen kom til sin far og sa: "Gi meg arven," så var det som om sønnen sa: "Jeg vil heretter oppleve deg som død for meg." Så det var jo en krenkelse mot faren av det dypeste og mest alvorlige slag. Allikevel delte faren arven. I grunnteksten så står det: han delte bios, det bion är det ordet som är översatt med egendomen. Och bios betyder liv. Så det står egentligen faren delte livet. Allt det faren hade levd för, arbetat för, strävd för att samla, det delte han. Och han delte efter judisk lov. Den yngste fick en tredjedel. Den äldste fick två tredjedelar. Så tog då den yngste sin tredjedel och reste ut och levde ett liv i utsvevelse. Och då han i sin fattigdom och förtvivlelse skulle ha något till livets uppehåll, så blev han alltså sent ut till det mest nedvärdigande arbete en jøde kunde tänka sig, och passa på svin. Och där hade han ingenting att spise. Det ordet som brukes om det han spiste, jag la märke till att i Bibelsällskapets översättelse så stod det skolmer. Och det är riktigt, det var alltså en skolme från ett trä som de brukte till att fodra grisarna med. Så det var inte rester från hushållningen, sån som vi är vant till. Det var väl kanske inte så mycket rester från hushållningen på den tiden. Men det var alltså skolmer från ett trä. Och jødene var eniga om, spiser du skolmer av det treet, då är du fattig. Det var liksom det nederste av fattigmanskost. Det var det, de skolmene man gav till svinene, och det spiste denne sønn. Så står det, då kom han till sig själv. Och så begynte han att tänka på hvordan de hade det hemma hos far. Där har du någon nyckeln till att vinna människor för Jesus. Att de ser att det är så gott att vara hos Jesus. Han har så mycket att ge att det må vi också ha tag i. För några år sedan så snackade vi i de miljöerna som jag var i om missunnelsesevangelisering. Och missunnelsesevangelisering, det var att vara en kristen på en sån måte att de ufrälste blev missunnelig. Ikke vara en kristen på en så tråkig och sørgmodig måte att folk betakket sig, men att vara en kristen full av liv och glädje som människor fick lust till att lära Jesus och känna. Det var varmen, kärligheten, omsorgen i hemmet som drog sönnen tillbaka i sina tankar. Tänk hur gott de har det där hemma. Det ska Herren ge oss nåde till dere och ge ett bilde av Jesus och kristenlivet för våra ufrälste vänner, så de får lust till att få del i det vi har fått del i. Så skedde det en omvändelse i guttens hjärta. En viljesbeslutning. Och frälsen begynner med en viljesbeslutning. Frälsen är en viljesak. Jag vill stå upp och gå till min far. Det var en grundig omvändelse. Jag tror att utan omvändelse sker det ingen frälse. Du glir inte in och ut umärkligt av Guds rike. Det är faktiskt ett utanför och ett innanför. Det är en omvändelse. Fatta ett annat sinn, sa Peter på pinsedagen, och vänd om. Och jag tror att förvandlingen i frälsen hör samman med dybden i omvändelsen. Det heter inte kom som du är och bli som du var, men kom som du är och bli förvandlat. Vi har gått över ifra døden og til livet. Og midt i det at vi forsøker å bygge ned terskelen og øke bredden på inngangen inn i Guds rike, så er det alltid en omvendelse som skal til. Vi skal ikke legge anstøt for mennesker som søker inn i Guds rike, men en omvendelse fører til frelse. Og når du ser ditt behov av frelse, så blir lyset desto lysere når du kommer inn i Jesu frelserfavn. Jeg vil gå hjem til min far. Og så begynte han å planlegge. Jeg skal be om jobb. Jeg skal be om jobb som tjener. Og han hadde alt klart. Og så begynte han å gå. Der hjemme var det også en sønn som på sin måte var fortapt. Han arbeidet av plikt for sin far. Det han ikke visste, det var at i det skiftet som hadde funnet sted tidligere, så fikk han overgitt 2/3 av eiendommen. Det visste han ikke. Det var bare slik at faren forvaltet det på sønnens vegne, så lenge faren levde. Og der arbeidet sønnen av plikt, uten å kjenne sin fars hjerte. Tragisk. Hver dag slite, arbeide, streve. Fordi han trodde at hans far krevde det av ham. Mens hans far var full av kjærlighet til ham. Og der, når vi med den fortapte sønn der ute, ser på de som ikke kjenner Jesus som sin frelser, så ser vi på den fortapte sønn der hjemme som de som har troen i hjertet, men som ikke har kommet inn i den fars relasjon med Gud. Og som derfor tror at Gud ser først og fremst på hva vi gjør. Gud ser ikke først og fremst på hva vi gjør. Han ser på hvem vi er, hans barn, hans kjære barn, og så elsker han oss med det som utgangspunkt. Gud lengter etter at vi som menighet skal oppleve hans fars kjærlighet. Og alt vi gjør skal springe ut av den takknemligheten det er å få tjene vår himmelske far. Så kom denne sønnen hjem. Og faren sto der og så nedover veien. Og han kjente igjen etter hvert som denne skikkelsen kom nærmere og nærmere. Han kjente igjen, det er min sønn. Og faren kan umulig være ung når dette fortelles. Han var nok en aldrende mann. Og beina begynte å bevege seg. Og så begynte faren å løpe. Imot sin sønn falt han om halsen, kysset ham. Og sønnen, han begynte på sin innøvde lekse. Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verdig til å kalles din sønn. Faren avbrøt han midt i setningen og begynte å gi beskjed til tjenerne om å sette i gang fest. Jeg har nevnt en del forslag til betegnelse på denne lignelsen. En betegnelse på denne lignelsen kunne vært den dagen da Gud løp. Hvilken dag var det Gud løp? Den dagen da du og jeg vendte om fra vår synd og tok imot Jesus. Da sto ikke Gud der i åpningen og ventet til vi kom. Gud begynte å løpe og løp oss i møte. Tenk, vi tjener en Gud som løper for å ønske synderne velkommen. Fantastisk. Vi bør kanskje slå blikket ned fordi vi sitter litt for mye når synderne trenger noen som kan komme og vise dem Gud elsker dere. Og her er faktisk de to oppgavene jeg tror Gud kaller oss til i arbeidsåret som ligger foran, å løpe synderne i møte og vise hverandre Guds grenseløse fars kjærlighet. Han løp. Gud kaller de frafallende til frelse. Denne lignelsen her er som et ekko av Jeremias kapittel 3 og vers 22, hvor det står: «Vend om, dere frafallende barn, og jeg skal lege deres frafall.» Og så svarer de frafallende barn: «Se, vi kommer til deg, for du er Herren vår Gud.» Gud vil at mennesker skal bli frelst. Og han har plassert et kirkebygg strategisk her, mellom Finnegårdsgaten og Vetlitsallmenningen og Øvregaten. Og her er det en menighet som lever. Gud vil bruke oss til å nå de ufrelste. Jeg er overbevist om at det ligger et kall over oss til å finne veier, til å nå fram til de som trenger evangeliet, som lengter etter det. Og at vi gjennom det kan drives av den Gud som løper syndere i møte. Så i den første boken i Bibelen finner du altså Gud på leting etter Adam og Eva. Og her i denne lignelsen finner du Gud som løper sin fortapte sønn i møte. Og i den siste boken i Bibelen står det: «Ånden og bruden sier kom, og den som vil, han komme.» Hele evangeliet er en invitasjon som du og jeg skal få bringe ut til de som lengter. Gud har gitt menigheten et oppdrag. Det skal vi slippe å finne på. Det er så mye rart som presser på i Guds menighet, av forskjellige agendaer, av hva menigheten skal være opptatt av, at det er viktig å understreke: Gud har gitt kirken dens agenda og dens oppdrag. Og hvis vi finner på våre egne agendaer og våre egne oppdrag, hva det være må, så er vi ikke lenger opptatt av det Gud er opptatt av. Jeg ønsker å være opptatt av det Gud er opptatt av. Sjelers frelse, menighetens oppbyggelse. Nå de ufrelste og vise Guds fars kjærlighet. Gud elsker de fortapte syndere slik at han har gitt alt for at mennesker skal bli frelst. Hør hva som sies til Timoteus: han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. For det er én Gud, og det er én mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus. Han som ga seg selv som en løsepenge for alle, vitnesbyrdet i sin tid. Og Esekiel 18:32, det er ikke min vilje at noen skal dø, sier Herren. Vend om, så skal dere leve. Og så står det: så begynte festen og gleden. En fantastisk formulering. Og det står ikke noe sted at de sluttet, eller at festen og gleden sluttet og opphørte. Festen og gleden begynte da Jesus ropte ut: det er fullbrakt, og kronet det med sin seierrike oppstandelse. Da begynte festen og gleden. Festen og gleden når mennesket blir frelst. Også disse ordene fra faren til en hjemmeværende sønn. Sønn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Så midt i det at vi søker de fortapte, og skal ut med evangeliet, så skal vi minne hverandre om, sønn, du er alltid hos meg. Alt mitt er ditt. Den rikdommen vi har i Gud. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvordan det skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham. Romerne 8. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Og hvis vi er barn, da er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lider med ham. For at vi også skal bli herliggjort sammen med ham. Et større oppdrag enn dette kan ikke en menighet ha. Å forkynne evangeliet om en Gud som løper synderne i møte og peker på den rikdommen vi har i Kristus Jesus. Vi synger i en sang, noe som kan summere det som jeg har forsøkt å forkynne i formiddag. Den lyder slik. Han søkte meg i nåde på syndens brede vei. Han fant meg trett og såret og bar meg hjem til seg. Mens engler for Guds trone sang og himmelens harper herlig klang. Nå bor jeg for hans åsyn i dyp og stille fred. Og daglig jeg erfarer på ny hans kjærlighet, en evighet ei synes lang til å lovprise ham med sang. Og så nåde at han fant meg. Nåde at han vant meg. Nåde at han bar meg hjem til seg. Nåde at han bar meg hjem til seg. Så det er min bønn innenfor det nye arbeidsåret. At Gud skal gi oss som menighet nåde til å nå enda flere med evangeliet om hans grenseløse kjærlighet. Amen. Herre, vi takker deg for